habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawiya dunida oo idinka imanaysa Washington. Waa 3 bisha Februari ee sanadka 2024-kuna waa 2020. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeyna internetka v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawiya dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Barre Aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawaya dunida waxaa ka mid ah cutubka koowaad ee dastuurka oo lasoo gabagabeeyey, waxaan idiin haynaa waraysi aanu la yeelanay xildhibaan ka tirsan aqalka sare.
heshiiskaas wuxuu oranayaa ilmuhu waa inuu helo xaq jinsiyadda waddanka uu joogo, ilmuhu waa inuu xuquuqdiisa dhammaystiran helo. Marka ilmo anaga gabadheeni dhashay waddankeenina jooga, dulmi weyn oo ballaaran bay gabadhaasna ku tahay, ilmaheenina ku tahay in aan dirahno waxaan ku hayna male waddankaaga iska dhex taagno, meel lama aadi kartid, waxbana ma samayn kartid, waa discrimination, waa midabtakoor xun waaye.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan xubintii amuuraha Maraykanka oo ku saabsan maxkamadaha ku socda madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump.
xaakimkii wuxuu ku xukumay adeertan inuu lacag oo penalty ah, lacag oo ganaax inuu bixiyo, oo lacagtaas lagu xukumay waa $350 million. waxaana la socdo markii lagu daro $350 million waxaa lagu dari doonaa lacag ilaa $86 million oo interestiga lagu qiyaasay.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa marka horesi kusoo dhawaada warkii caalamka. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu wadaa in goor dhow uu cod u qaado qaraar ay geysay dowladda Algeria, kaas oo lagu dalbanayo in si deg deg ah xabad joojin looga hirgeliyo Gaza. qaraarka dalalka carabta ay geeyeen golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa waxaa taageeray inta badan 193 dal ee xubnaha ka ah qaramada midoobay, waxaana uu dalbanayaa in la helo xabad joojin 5 bilood ah. fadhiga golaha ammaanka ayaa bilaabmay 10:00 subaxnimo ee saacadda bariga Amerika ee waddankan Maraykanka, kuna beegan 6:00 maqribnimo xilliga geeska Afrika. waxaana la filayaa in Maraykanka uu awoodda qayaxan ama madiidamada qayaxan ee vetoga uu ka hor istaagi doono. hase yeeshee dowladaha carabta ee riixaya ayaa rajaynaya in ay soo jiitaan dareenka caalamka si loo soo afjaro dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas. danjiraha Maraykanka ee qaramada midoobay Linda Thomas Greenfield ayaa sheegtay in maamulka madaxweyne Biden uu diidi doono qaraarka Algeria, sababo ay ku sheegtay in qaraarku uu faragelinayo dadaalada socda ee uu Maraykanku ku rabo in uu heshiis ku kala dhex dhigo dhinacyada dagaalamaya. dhanka kale, Maraykanka ayaa faafiyey qaraar qabiye ah oo ka soo horjeeda kan lagu wado in maanta ay u codeeyaan xubnaha golaha ammaanka. qaraarka Maraykanka oo ay VOA-du aragtay ayaa dalbanaya in Gaza laga dhaqankeliyo xabad joojin ku meel gaar ah oo socon doonta ilaa 6 toddobaad, iyo in Xamaas ay sii deyso dhammaan dadka ay ka hayso Israa'iil, iyo in Israa'iil ay qaado dhammaan xayiraadaha ay saartay gargaarka bini'aadanimo ee gelaya marinka Gaza. dhinaca kale, Israa'iil ayaa sii wada duqaynta dhanka cirka ah ee ay ku hayso marinka Gaza kadib markii lasoo wariyey in maanta oo Salaase ah ay madaafiic ku garaacday bartilmaameedyo dhowr ah oo ku yaala degmada Khan Yunis iyo deegaano kale oo ku yaala dhinaca koonfureed ee marinka Gaza. meelaha la duqeeyey ayaa waxaa ka mid ah magaalada Khan Yunis oo la sheegay in ay sidoo kale uu ka dhacay dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada Israa'iil iyo xoogaga Xamaas. wariyaasha ayaa sidoo kale kusoo warramaya in xaafadda Zaytuun iyo xaafadaha ku hareereysan la garaacay. militariga Israa'iil ayaa isna maanta ku amray dadka rayidka ah ee ku nool xaafadaha Zaytuun iyo Turkumaan ee dhinaca koonfureed ee Gaza in ay ka baxaan, taasi oo muujinaysa in xoogaga Falastiiniinta ay weli iska caabin adag ka wadaan aagaga waqooyiga Gaza. tan iyo 7-dii Oktoobar, markaasi oo bilowday dagaalka Israa'iil iyo Gaza, ayaa wasaaradda caafimaadka ee Gaza ee hoos timaada Xamaas ay sheegtay in Gaza lagu dilay in ka badan 920,000 oo qof oo rayida, una badan dumar iyo caruur. dowladda Koonfur Afrika ayaa maanta Salaase ah ku boorisay maxkamadda caalamiga ee cadaaladda in ay soo saarto fikrad sharci ah oo aan qasab ahayn, taas oo sharci darro ka dhigaysa qabsashada Israa'iil ee dhulka Falastiiniinta. go'aankaasi oo ay Koonfur Afrika ku sheegtay inuu gacan ka geysanayo dadaalada lagu doonayo in xal waara looga gaaro arrinta Israa'iil iyo Falastiin. maxkamadda caalamiga cadaaladda ayaa maalintii labaad dhageysanaysa dooda wakiilo matalaya koonfur afrika, waxaana dhageysiga dacwadan uu daba socdaa codsi ka yimid golaha guud ee qaramada midoobay, kaas oo maxkamadda ka codsaday inay soo saarto qaraar ra'yi ah oo aan dhaqangal ahayn balse muujinaya in sharci darro ay tahay qabsashada israa'iil ee dhulka falastiin. In ka badan 50 dowladood ayaa soo bandhigi doona doodo arrintan ku aadan ilaa iyo 26-ka bishan February. Isniintii wakiilada falastiin ayaa ka codsaday maxkamadda u sarreysa qaramada midoobay in uu ku dhawaaqo in qabsashada israa'iil ee dhulkoodu ay sharci darro tahay, iyagoo sheegay in go'aankaasi uu gacan ka geysan doono xal laba wadan ah oo nabad ah oo waara oo u dhexeeya israa'iil iyo falastiin. Intaasna dhegeystayaal, waxaa noogu idil warkii dunida. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta soo gabagabeeyey dooda cutubka koowaad ee dastuurka iyo qodobada lasoo jeediyo in la bedelo ama la saxo. xildhibaanada ayaa la filayaa in ay toddobaadkan dhammaadkiisa u gudbaan cutubka labaad. haddaba waxaa noo suurto gashay inaanu wareysano senator sareedo maxamed xasan jeyte oo ka mid ah xildhibaanada aqalka sare. haaruun macruuf ayaa ka wareystay aragtida haweenka xildhibaanada ah iyo qodobada laga dooday iyo kuwa soo socda.
waaye qodobo si gaara adiga kuu soo jiitay sagaalkaa qodob ee cutubka koowaad uga kooban yahay?
cutubyada oo dhan waana soo jiidanayeen because waxyaaba muhiim ah baa ku jirtay. astaanta qaranka laga hadlayay, sida calanku noqonayo, sida heesta calanku noqonayso, dhulka soomaaliyeed waa xagee, waxyaabahaas asaasiga oo dhan, mabaadi'dii asaasiga ahayd baa ku jirtay. laakiin anaga dumar ahaan, aniga gudoomiyaha haweenka aqalka saraan ahay, dee gabar ahaanna waxaan khaas shacabka soomaaliyeed oo dhan baan matalayaa, laakiin waxaan si gaar ah u matalayaa haweenka. marka waxaan anaga aad anagoo gabdhaha ah aan culays badan u saarnay qodob noogaga jira mabaadi'da asaasiga ah, waa qodobka saddexaad waay mabaadi'da asaasiga. marka qodobka saddexaad faqradiisa shanaad baan culays ka saaraynay, iyo qodobka sideedaad oo ah shacabka iyo jinsiyadda in faqrad afraad lagu soo daro. marka labadaas baan aad runta dood kulul uga yeelanay.
waay marka qodobka saddexaad maxaa doonaysaan in laga dhigo ama lagu koriyo ama laga dhimo?
qodobka saddexaad faqrada shanaad, markii hore waxay oranaysay haweenka waa in ay ka mid noqdaan dhammaan laamaha dowladda si wax ku ool ah, yacni lama specify garayn ama lama sheegin sideebay uga qaab noqon. sideeda kale marka aad itiraahdid waa inay ka mid noqdaan dayaa iga mid dhigaya, ilan gabar dowlad goboleed madaxweyne ka ma jirto, gabar gudoomiye baarlamaana ma jirto, gabar ra-iisul wasaare ma jirto, gabar madaxweyne qarana ma jirto, gabar dp ama ma jirto, yaa marka ka mid noqonayaan taas yaa go'aaminaya. maadaama marka dalka go'aanka gaaristiisii oo dhan waxa gacanta ku hayaay uu rag yihiin, annagu waxaan u baahannahay dumar ahaan in marka wixii lagu heshiiyo, waxaan dastuurku waa heshiis bulsho, heshiiskaas bulsho maanta marka waxaan rabnaa in naloogu qoro sida tan soo socota. haweenku waa inay ka mid noqdaan dhammaan saddex dhallaamood ee hay-adaha dowladda iyo guddiyada madaxa bannaan ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo dowladaha hoose, ugu yaraan 30% gaar ahaan jagooyinka laysu doorto iyo kuwa laysu magacaabo. yacni waa in ay caddahay heshiisku, maadaama waxaan heshiis bulsho yahay, heshiis madow lama geliyo sharciyan. marka saasaan rabnaa in qodobkaasna loogu qoro aan hadda kugu sheegay.
waaye marka haddaan sii kala cadayno, 30% golaha wasiirada, 30% labada aqale baarlamaanka, 30% dowlad goboleedyada, sidaas miya?
sidaan kuu sharxay qodobku wuxuu oranayaa saddex dhallaamood haweenku waa inay ka mid noqdaan dhammaan saddex dhallaamood ee hay-adaha dowladda, yacni waa inay ka mid noqdaan baarlamankii, waa inay ka mid noqdaan wasiiradii, guli wasiirada iyo xukuumadii oo dhan laamaheeda kala duwan, iyo xataa guddiyada madaxa banaan. 9 guddi buu dastuurku sheegayaa, guddiyadaasna waa inay ka mid noqdaan, maxaa la dhahaa, ii sheegay, guddiyada madaxa banaan ee heer federaal baa jira, guddiyada madaxa banaan heer dowlad goboleed baa jira, iyagana kuwaas laftirkooda markii dowlad goboleedyada ay soo magacaabayaan waa inay gabdho kusoo daraan. marka waxaan raadinayna waa inclusive politics, gabdhuhu inay ka qayb qaataan oo siyaasad loo dhan yahay waa inay ka qayb qaataan, waa in ay gabdhuhu meel walba marka ku jiraan meelaha kala duwan, xataa boosaska laysu magacaabo waa inay ku jiraan, kuwa laysu doortana waa baarlamaanka. marka waa in 30% meel walba lagu tabiqaa.
waa garta marka taas iyo sidee bay iskula soconayaan haddii la yidhaahdo doorasho qof iyo codaha la aado dadku qofkay soo dooranayaan iyaga oo madax bannaan, iyo sida aad hadda ku taliseen, haddii la yidhaahdo kuraas gaara iyo qoondo gaara ha loo xiro gabdhaha si ay iskula soconayaan?
Aad baad umahadsan tahay su-aashaasi, waa su-aal muhiima dadkuna consen badan ka muujinayaan. Horta haruulo, dastuurkeenaan ma qoraayo doorasho dadban kama hadlo. Doorashadan dadban aad arkaysid magac bayba leedahayba siyaasiyan loo yaqaano gentleman agreement baa la dhahaa. So gentleman agreement always rag baa soo qora, ama dhuusamareeb ha fariistaan, ama garoowa ha fariistaan, magsmaayo ha fariistaan, ama xamar ha fariistaan, ama baydhabo ha fariistaan, rag baa intay sanad walba meel un isla tagaan waaba ordooda heysla tegi jireen bay waxay soo go-aamiyaan doorashada sida ay noqon doonto, because dastuurka waxaa ku qorani waa axzaab, because dalkeena waa dal dimuqraati oo federaal ah oo axzaabta badan dal axzaabta badan lagu maamuli doono baa dastuurku meel gaarka dhahaya. Ee dastuurku meel gaarka meel ay kaga qoran tahay doorasho dadban ma jirto. Marka annaga waxaa dastuurka la gelinayo waa wax uu doorasho markii la aado axzaabta ah wixii lagu maamuli lahaa waaye. Ee wixii doorashada dadban dhibaatadeeda kolley wayna haysan doontaa ilaa inta laga gaarayo qof iyo cod. Marka qof iyo cod marka la gaaro, weli dalkeenu waa fragile oo yani waa jilicsan yahay, oo weli dibadda si fiican uguma taagno, oo gabdhihi waxba ay kale badan bay u baahan yihiin meel walba ay joogaan. Sidaa awgeed waxaan u baahanahay in aan hubo oo aan secure garaysto in aan laygu dulmin doonin xisbiyada laftirkooda. Markii xisbiyada marka hadda loo guuro wax waaye hogaankii waxaa u badan still rag baa u badan, raggeenana waa ogollah, iyagoona runtii waxba nooma diidanaa. Laakiin keliya waxaan rabnaa in ay ku caddahay in heshiis qoran oo cad oo la yaqaan uu meel loo saaran yahay oo aan berri magmadow naga gelaynin. Marka waxaa lagu aplay garayn doonaa oo lagu isticmaali doonaa 130-kan waa xisbiyada, because waxaa la oranayaa markay 130 tahay xisbiga waxaa lagu khasbaayaa in hadduu keeno laba wiil waa inuu gabar keeno, laba wiil waa inuu gabar keeno. Marka 10 qof ugu horeyso 3 gabdhooda kasoo baxayso, haddaysan ba 4 kasoo bixin
way. Qodobka 8-aadna waxaa tiri dood baan ka qabnaa, bal taasna sharax.
Isla cutubkan koobaad faqradiisa, qodobkiisa 8-aad wuxuu ka sheekeynayaa shacabka iyo jinsiyadda, yani wuxuu ka sheekeynayaa qofka soomaaliga jinsiyadda haddii siyaasisi ah loogama qaadi karo, qofka soomaaliga wuxuu xaq u leeyahay jinsiyadda. Marka waxaa jiro xeer la qoray 1962 meelahaas oo oranaya gabadha jinsiyadda yani aan u ogolaanaynin, waa wax 60s ah, wax ka dambeeyeyna lama qorin. Marka maadaama maanta dastuurka noo furan yahay wadamada caalamka ee weliba carabta ah ee weliba islaamka ah, ilan qof kuu context dhow ee kuu mara eg oo kuu diin eg baa wax laga soo qaataa. Masar haddaan fiirino, Tunis haddaan fiirino, Jazair haddaan fiirino, Ciraaq haddaan fiirino, dhammaantood dariska haddaan fiirino dhahno Africa ayaan fiirino, wixii noo context dhowna waxa waaye Kenya noo dhow waatanaa, Turki waatanaa, waxa waaye inooma dhowa Turki, laakiin yani waa wadan islaam ah. Dhammaan waxay haystaan in siiqadu waxay ugu qoran tahay ilmo kasta oo uu dhalo aabe ama hooyo Soomaaliye, hooyo wadankaas ah, yani xaq wuxuu u leeyahay dhalashada wadankaas, jinsiyadda wadankaas. Aniga cases badan aan arkay oo ka shaqeeyay gabdho Soomaaliyeed wadankooda aan ka bixin, Soomaaliya aan ka bixin, rag ajaaniba Soomaaliya gudaheeda guursadeen, haddana ilmihii wax maxaa lagu sameynayaa? Ilmahan xuquuq inuu yeesho waaye, ilmahan maxaa lagu sameynayaa? Marka anaga waxaan rabnaa in faqrad lagu daro 4-aad, 3 faqradoodu ka kooban yahay qodobka 8-aad, 1 faqrad in lagu daro faqradaas oo oranaysa ilmo kasta oo uu dhalo aabo Soomaaliyeed ama ay dhasho hooyo Soomaaliyeed wuxuu xaq u leeyahay in uu helo jinsiyadda Soomaaliyeed. Taas marka ilmaha anaga Soomaaliya waxaan saxiixnay heshiiska caalamiga ee xuquuqda caruurta, waxaan saxiixnay heshiiska wuxuu soo baxay 1989-kii, anaga 2019-kii aan saxiixnay oo qaadanay. Marka heshiiskaas wuxuu oranayaa ilmuhu waa inuu helo xaq jinsiyadda wadanka uu joogo, ilmuhu waa inuu xuquuqdiisa dhammaystiran helo. Marka ilmo anaga gabadheeni dhashay wadankeenina jooga, dulmi weyn oo ballaaran bay gabadhaasna ku tahay, ilmaheenina ku tahay in aan dirahno waxaan ku hayna malee wadankaaga iska dhex taagno, meel lama aadi kartid, waxba lama sameyn kartid, waa discrimination, waa midab takoor xun waaye.
Waya kan hadda haddaan kala cadayno ma dhahayo sidaas, inkastoo jeedkii 60s inuu ahaa, kan hadda wuxuu leeyahay jinsiyadda Soomaaliya waa mid qura, xeer gaaraha uu soo saaro baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo keliya ayaa xadidaya sida lagu helayo ama lagu laalayo ama lagu weynayo jinsiyadda. Marka waxaad leedahay qodob intaas kuma fila, waa in si khaas ah loo xusaa ilmaha uu dhalo qof Soomaaliya hadduu dumar yahay, hadduu nin yahayba inuu jinsiyadda helayo.
Abo jinsiyadda, ha jinsiyadda waxaa lagu helaa inaad isir ku heshid, inaad mataqaanayd siisma ku heshid oo joogitaan yani wadanka bal xeerkaas firi yani tanaaqubka ama iska hor imaashaha cajiibka ah, lanna dee horta wax qadiim u ahaa oo mar hore ah wadan kule uu markaas dilaalo kasoo baxay, dhibaatooyin badan ay jirtay, laguma qiimeyn karo maantayto waqtigaas. Marka wuxuu xeerkaasi oranayaa qofka wadanka markuu deganaado 5 sano uu qaadan karaa jinsiyadda, ama 6 sano miya exactly imacayimna 5 sano umalaynaya inay tahay, waa qaadan karaa. فمحاد مدى المها هاجي ودنك كل شيء مقاعدا كرو يعني نينك صوماليقة هادو هاد قبر أرماء قورسدو المها سوى صومالي أنا قوالالك إلقى شيء ناكتي سمركي إثيوبيان تهي أو المها سوى صومالي هاي ودنك رحقوق كلها هاي أنا قوالاشيس المهي محاد دي داية أنا كلا رفاي قرأي يعني ولالكي قوالالكي أنا قوالالك شيء مقبو لكن أنا قوالالك المهي هو صومالي لكن تصالة أسوقاتنا يا تصالة أهان واي يعني ساسلو فهمه
aad ayuu maasantay. Waxay ahayd senator Sareedo Maxamed Xasan Jeyte oo u wareymeysay Haaruun Macruuf. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. dhinac kalena, dowladda Soomaaliya ayaa iska fogeysay in warbaahinta dowladda ay ka joojisay baahinta khudbadii uu shalay baarlamaanka ka jeediyey madaxweynihii hore ahna mudane ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
dooda ku aadan wax ka beddelka dastuurka ayaa u muuqata mid abuureysa xiisad siyaasadeed xilli ay dowladdu wajahayso culaysyo dibadda iyo gudaha ah. siyaasiyiin iyo madax hore oo dalka soo mara ayaa u arkay in wax ka beddelka dastuurka ama dhammaystirkuba ay tahay mid aan waddo sax ah loo maraynin. maamulka Puntland ayaan weli iyagu wax wada shaqayn ah la lahayn dowladda dhexe, waxaana weli madlan gogol uu ku baaqay madaxweynaha dib loo doortay ee Puntland Siciid Cabdulaahi Dani. madaxweynihii hore ahna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa shalay khudbad uu baarlamaanka ka jeediyey, waxa uu aad ugu dhaliilay wax ka beddelka dastuurka iyo ku mashquulka dowladda ee howlo laga horreeyey ama laga mudan yahay.
maanta waa taariikh, annagaa joogna qaranka, waana la soo gaarsiiyey. waxaa nagala rabaa inaan ka fikirno maxaanu reebaynaa caruurteena soo socota iyo kuwa jooga. waxaan rabaa inaan u gudbo intaas keliya ma aha, waxaa ku jira dastuurka in la bedelo qaab dhismeedka dowladnimo ee dalka uu leeyahay nidaam baarlamaan ayaan ku soconay. waxaanu guureynaa nidaam barisan insha allah. 6 sano waqti ka badanna waxaan ku soo jirnay nidaam baarlamaani. nidaamka baarlamaaniga ee aan ku soo soconay intaas waa hanaanka isku kaynahayay ilaa hadda. qaranka burburkiisuna waxuu bilowday maalintii sharciga la laalay, hanaankaas la laalay ayuu bilowday. hadda baarlamaankan iyo kuwa ka horreeyay wili awood uma helin inay waajibaadkooda si furan oo xor ah u gutaan. mar walba waxaa ku dhex jiray faragelinta fulinta. waxaan ognahay dastuurkan loobinkiis iyo hadalkiisa kama imaanin baarlamaanka. waxaana la rabaa inuu ku dhammaado dastuur aan madaxweyne dooranaynin, xukuumad ansixinaynin, sharciyo sameyn bas. nidaamka baresidenshaalka waxa uu baahan yahay tala intaan ka ballaadan.
dooda shalay ee baarlamaanka oo si toosa looga tabinayay TV-ga qaranka ayaa qoraal uu soo saaray madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed. waxa uu sheegay in laga jaray warbaahinta qaranka, taasoo uu sheegay in ay tahay xaqiiqda oo la daboolayo. xildhibaan Yuusuf Xuseen Axmed Gamaadiid oo ka mid ah xildhibaanada aadka ugu dhow madaxweynihii hore Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaan weydiiyey waxa ka jira eedaasi.
sida caadadu tahay ba kalfadhiga guud ee baarlamaanka labada gole iyo markay golo u shirayaanba intaba warbaahinta qaranka iyo warbaahinta kale ee gaarka loo leeyahayba dhammaantoodba agsesi u leeyihiin ay yimaadaan tabin toos ah ayay sameeyaan oo xildhibaan kastoo hadlaya si life ah ayaa warkiisa loo sii daayaa dhammaan TV-da oo dhan. TV-ga qareenkana wuxuu hormuud u yahay TV-yadaas iyo warbaahintaas toosinta tooskaa sameynaysay. siday toos ay ugu jirtay hawada markii madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed loo yeeray ayaa hal mar la jaray oo weliba hadalkuu bilaabay ayaa la jaray tabintii tooska ahayd ee TV-ga qareenka u waday. kadibna siday caadadu tahay xildhibaan kasta oo hadlaa markuu hadalka kasii dhammaanayaba hadalkiisii ayaa bejka lasoo dhigaa, xildhibaanadii kaleodna waa lasoo dhigay, haddana islatiisina TV-ga lagama sii dayn lamana soo dhigin. marka arrinkaas wey arrinka uu ka hadlay.
xildhibaan Yuusuf Gamaadiid ayaan weydiiyey haddii uu shaki gelinayo bal intaas ay noqon karto cilad farsamo iyo in kale.
maya weydiin uma baahnaba xildhibaanadu say isugu xigeen sidoo kale horreeya waa la yaqaan xildhibaanada naga horreeyay kuwa naga dambeeyeyba hadday saarihiin oo laga eegi karaa marka taas marka maana weydiin weydiin uma baahnaba.
V O A waxay la xiriirtay wasiir ku-xigeenka warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al Cadaala inagoo weydiinay waxa ka jira eedaha la soo jeedinayo ee ah in warbaahinta dowladda laga jaray hadal jeedintii shalay ee baarlamaanka ee madaxweynihii hore Sheikh Shariif Sheikh Axmed haddana ah xildhibaan ka tirsan golaha baarlamaanka.
Dabcan telefishinka iyo warbaahinta qaranku guud ahaan waxay u adeegtaa dadka Soomaaliyeed waxayna ku shaqaysaa si waafaqsan shuruucda dalka. Muxuu ahaa dhammaan muwaadiniinta Soomaaliyeed heerarkooda kala duwana waa u siman yihiin waana u madax bannaan yihiin. Si gaar arrinta adii weydiisay madaxweyne Shariif ku saabsan runtii madaxweyne hore oo Soomaaliyeed qaranka Soomaaliyeed soo maray oo xurmo weyn la waayay, sidoo kalena waa xildhibaan ka tirsan golaha baarlamaanka. Ma jirto siyaasad wasaaradda ama dowladda ama warbaahinta qaranku ay leedahay oo maaragtay hadalkii khudbadda muxuu ahaa madaxweynaha maaragtay xildhibaankana lagu joojiyey. Markasta ayaa hadaladiisu ka baxaan munaasabadihiisa caadiga iyo kulamadiisa caadiga isaga iyo mas-uuliyiinta Soomaaliyeed oo dhan. Marka si guud waxaan rabaa inaan adiga iyo dadka Soomaaliyeed ba idiin xaqiijiyo in arrintaasi inaan maaragtay ahayn arrin jirta. Muxuu ahaa waana waxda maalin kasta wararka rotiinka ah oo maalinlaha ah oo socda oo dhacdooyinka kala duwan iyo shirarka kala duwana dhammaan mas-uuliyiinta Soomaaliyeed oo dhan waa u siman yihiin. Si siman ayaana maaragtay loo sii daayaa. Mana jirto haba yaraatee siyaasad faafreebaysa aragtida dadka Soomaaliyeed ee mas-uuliyiinta iyo shacabka Soomaaliyeed intaba.
Madaxweynihii hore Sheikh Shariif Sheikh Axmed, ra-iisul wasaarihii hore Xasan Cali Qeyre iyo xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa goorsi horeysa bayaan ay soo saareen waxay ku muujiyeen sida ay uga soo horjeedaan una dhaliilayaan qorshaha dastuurka wax laga bedelayo, iyagoo sheegay in wadatashi iyo isdhegaysi loo baahan yahay.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Hay-adda duulista rayidka ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa war-saxaafadeed ay shalay soo saartay ku eedeysay mas-uuliyiinta hawada ee Soomaaliland inay carqalad ku hayaan duulimaadyada maraya hawada tan iyo bishii Februari 2019. Hay-adda ayaa tallaabooyinkaasi ku tilmaantay fal dembiyeedyo ka dhan ah shuruucda duulimaadyada sida hadalka loo dhigay. Soomaaliya ayaa ku hanjabtay in ay qaadi doonto tallaabooyin adag oo lagu xaqiijinayo amniga duulimaadyada haddii ay carqaladaasi sii socoto. dhinaca kale, Soomaaliland ayaa sheegtay in 12-kii Februari ay hay-adda duulista hawada iyo garoomada ee Soomaaliland ay qaaday tallaabooyin ay kaga hortegayaan xadgudub ay ku eedeeyeen in dowladda federaalka Soomaaliya ka wado hawada Soomaaliland, taasoo ay sheegeen inay ahayd siyaasadeynta duulimaadyada rayidka iyo ka bixitaanka heshiisyadii hore ay labada dhinac u galeen. Waxay ku eedeysay Soomaaliland dowladda Soomaaliya in ay doonayso in ay qaado tallaabadii ugu dambeysay ee naflacaari ah. Waa sida hadalka loo dhigay oo ay ku doonayso in ay soo saaraan amar ay ku doonayaan in ay ku sheegaan in garoomada Soomaaliland ay xiran yihiin. Warbixintan waxaa inoo soo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Warka qoraalka ee kasoo baxay hay-adda duulista rayidka Soomaaliyeed ayaa u qornaa sidan: laga soo bilaabo 11-kii Februari 2024 waxaa dhacayay xadgudubyo heerar kala duwana kuwaasoo ku kacayeen maamulka gobollada waqooyi ee Soomaaliya Soomaaliland, taasoo ku arqaladeeyeen qadadka iyo diyaaradaha Isamaala ee dulmara qaybo ka mid a hawada. Dowladda Soomaaliya ayaa sidoo kale war-saxaafadeedka soo saartay waxay ku sheegtay in arqaladeynta hawada la xiriirtay wadan maamulka Soomaaliland ay ku jiraan gacmo shisheeye, sida lagu sheegay war-saxaafadeedka ka soo baxay hay-adda duulista rayidka Soomaaliya. Haddaba haddii ay sii socdaan tallaabooyinka fandimbiyeedada ee lagu arqaladeynayo duulimaadyada rayidka ee dulmara gobollada waqooyi ee dalka, waxay dowladda Soomaaliya iyada oo ka hon ku qasbanaan doontaa inay qaado tallaabooyin adadag ee xaqiijinaya amniga iyo badqabka duulimaadka rayidka Soomaaliyeed, ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka. dhanka kalena war-saxaafadeed ka soo baxay Soomaaliland ayay kaga jawaabtay eedda la xiriirta carqaladeynta hawada. Waxay sheegeen in laga soo bilaabo 12-kii Februari 2024 ay Soomaaliland qaaday tallaabooyin ay kaga hortagayso xadgudubyo kaga imaanaya dowladda Soomaaliya, sida lagu sheegay war-saxaafadeedka. Soomaaliland ayaa ku aadeysay dowladda Soomaaliya in heshiisyadii Ankara iyo Jabuuti la xariiray arrinta hawada Soomaaliya warmuteedii laga soo baxay la jabiyay. Soomaaliland ayaa sidoo kale war saxaafadeedka soo saartay waxay ku xustay in dowladda federaalka Soomaaliya hadda ay doonayso inay xirto garoomada Soomaaliland, waxaana sidoo kale war saxaafadeedka lagu xusay in arrintaasi ay ka tabaabushaysatay oo ogyihiin sida lagu xusay war saxaafadeedka soo baxay Soomaaliland. Maalmihii la soo dhaafay waxaa jira muran dhulka isku shareero la xiriira hawada maamulka diyaaradaha Soomaaliya. Abdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Dhinaca kalena, golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa kulan ka yeeshay xaaladda Soomaaliya iyada oo halkaasi lagu soo hadal qaaday xiisadda siyaasadeed ee u dhexaysa Soomaaliya iyo Itoobiya. Danjiraha Soomaaliya Abuukar Cismaan ayaa ku eedeeyey Itoobiya in ay doonayso dhul Soomaaliyeed inay goosato, eedaas oo hore Itoobiya ay u beenisay. Sidoo kale is-afgaradkan waxaa difaacay Soomaaliland iyo Itoobiya labadaba. Waxaa sidoo kale halkaasi ka hadlay ku-xigeenka ergeyga Britain u qaabilsan qaramada midoobay James Kariuki. Warbixintan murtidaas ku saabsan waxaa inoo haya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Shirkan golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo ahaa mid furan ayaa lagaga hadlay xaaladda Soomaaliya, waxaana ugu horreyn kulankan furtay guddoomiyaha meertada ah oo ka socotay dalka Guyana. Ugu horreyn waxaa hadalka la siiyey ergeyga gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya, Katriana Liang, iyada oo golaha uga warbixisay xaaladda guud ee Soomaaliya, waxayna ka hadashay qodobo kala duwan oo ay ku jiraan dooda dib u eegista dastuurka ee ka socota baarlamaanka Soomaaliya, shirka garowga, colaadihii gobolka Sool, iyo sida xaalku ku dambeeyey iyo qodobo kale. Arrimaha ay sida gaarka ah u taabatay waxaa ku jirtay xiisadda u dhexaysa Soomaaliya iyo Itoobiya.
On the 1st of January, Ethiopia and Somaliland announced a memorandum of understanding which reportedly grants...
Bishii January koodeedii, Somaliland iyo Itoobiya waxay shaaciyeen heshiis is-afgarad oo Itoobiya lagaga kireeyey dhul xeebeed 20 kilomitir ah muddo 10 sannadood ah, iyada oo Somaliland ay kaga bedelanayso arrimo siyaasadeed iyo kuwo dhaqaale. Faahfaahinta heshiiskaas is-afgarad war badan lagama hayo. Hase ahaatee, tan iyo markii lagu dhawaaqay heshiiskaas is-afgarad, Soomaaliya ayaa si weyn uga soo horjeesatay. Sidoo kale waxaa arrin laga walaaco ah in ururka Al-Shabaab laftoodu ay arrintan u isticmaaleen farsamo ay dad cusub ku qortaan, ayay tidhi. Waxay sheegtay in xogeyaha guud ee qaramada midoobay uu muujiyey sida ay uga go'an tahay in la ixtiraamo madax bannaanida iyo gobonimada Soomaaliya, iyo in khilaafkan lagu dhammeeyo hab wada hadal ah, sidoo kalena laga fogaado ereyada xanafta leh ee xiisadda uga sii dari kara. Waxay nasiib darro ku tilmaantay in ilaa hadda aan wax horumar ah laga samaynin tallaabooyinka hoos loogu dhigayo xiisaddan, gaar ahaan kulankii ugu dambeeyey ee golaha midowga Afrika. Dhinaca kale, waxaysna ka mid ahaa diblomaasiyiintii kulankaas ka hadashay danjire ku-xigeenka Ingiriiska u jooga qaramada midoobay.
Let me first address the Ethiopia-Somaliland Memorandum of Understanding. As we've said previously, the United Kingdom reaffirms its support for Somalia's sovereignty and territorial integrity. The UK is a close friend and long-standing partner to both Somalia and Ethiopia, and we are continuing to engage with both governments directly.
Marka hore aan ka hadlo heshiiskii is-afgarad ee dhex maray Soomaaliland iyo Itoobiya, sidii aan hore u sheegnayba, boqortooyada Ingiriisku waxay dib u xaqiijinaysaa madax bannaanida iyo israacsanaanta dhuleed ee Soomaaliya. Ingiriisku wuxuu wakhti dheer saaxiib la ahaa labada dal ee Soomaaliya iyo Itoobiya. Waxaannu sii wadi doonnaa in aannu toos ula macaamilo labada dowladoodba. Ingiriisku wuxuu ku baaqayaa in wadahadal la furo si xaaladda loo dejiyo. Waxaana muujinayaa taageeradayada ee dadaalada dhexdhexaadineed oo ay ku jirto shaqada ay wadaan IGAD iyo midowga Afrika, ayuu yidhi. Danjiraha Soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay Abuukar Daahir Cusmaan, oo gebagabadii kulanka ka hadlay, ayaa si adag uga hor yimi heshiiska is-afgarad ee dhex maray Soomaaliland iyo Itoobiya.
Somali government condemns and rejects Ethiopia's illegal actions and deceptive endeavors.
Dowladda Soomaaliya waxa ay si adag u cambaareynaysaa oo ay diidan tahay tallaabooyinka sharci darrada ah ee ay ku dhaqaaqayso Itoobiya, kuwaas oo ay doonayso in ay ku goosato qaybo ka mid ah dhulka Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya waxay ka digaysaa in arrintani aanay si xun u saameynin oo keliya xasiloonida gobolka, balse ay halis ku tahay nidaamka caalamiga ah ee madax bannaanida iyo gobonnimada dalalka. Danjiraha Soomaaliya u fadhiya Qaramada Midoobay ayaa sheegay in tallaabada Itoobiya ay qaaday ay ka hor imanayso axdiga guud ee Qaramada Midoobay u yaalla.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka todobaadlaha ee caweyska dhadhaab, kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab. Barnaamijka todobaad walba waxaad ku dhegeysataan labada mowduuc ay ugu hadlayaa inta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deganada ku xiran ay si toosa nooga dhegeysan karaan idaacadda f m k v o a da dhadhaab ee kasoo gasha muwjada f m k 1.7 megahertis. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa bulshada ku nool xeryaha dhadhaab iyo ganacsatada ka codsaday in hoos loo dhigo qiimaha maciishada suuqada xeryaha maadaama uu hoos u dhacay sarifka lacagaha doolarka. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qaar ka mid a ardayda wax ku barta dugsiyada sare ee xeryaha ayaa aragtiyo kala duwan ka dhiibtay doorka ay ka qaadan karaan joojinta tahriibka oo ku soo badanaya gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. kamamar ruxmintii shaqsiga oo todobaadkan ay marti noogu tahay deeqa cabdi cabdulle oo ka mid a guddiga dadka naafada ah ee xerada xagardheera oo ka warbixin doonta tababar loo qabtay qaar ka mid a bulshada naafada ah. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigo ah cabdisalaam axmed. shucuubta ku nool dalka kenya ayaa sanadihii tegay si guud uga cabanayay qiimaha maciishada qutul daruuriga ah oo sarowkac xoogan ku yimid, taas oo ganacsatada gobolka ay u sababeynayeen sarowkaca doolarka oo saameyn ballaaran ku yeeshay nolosha shucuubta ku nool guud ahaan dalka kenya. haddaba bulshada qaxootiga ah oo qayb ka ah dadka sida gaarkaa sicirbararkaasi u taabtay ayaa si weyn u hadalhaya hoos u dhaca ku yimid sarifka lacagaha doolarka iyo qiimaha aadka u sarreeya ee lagu kala iibsado maciishada iyo ganacsiga qaybihiisa kale, iyadoo xeryaha ay saldhig u tahay kumanaan qoys oo awoodi waayey inay iibsadaan cuntada qutul daruuriga ah maadaama uusan ku filneyn raashinka gargaarka ah ay bixiyaan hay-adaha samafalka. haddaba isbeddelka ku yimid sarifka lacagaha doolarka ee sida weyn looga hadlayo guud ahaan dalka kenya ayaan ka wareysanay cabdi cali aadan oo ka mid ah ganacsatada xeryaha qaxootiga.
waa ku dhowahay v o a. walaal, horta aad buu doolarka u kacsanaa oo lacagta kenya ay baadigo qiimaheedii aad u hoos u dhacay, haddana jahwareer uu galay. haddaan kula hadlayno ma degano, aad uma degano, sababtoo ah boqolkii doolar awal wuxuu ahaan jiray 16,200, maanta wuxuu marayaa 13,800 baa bixintii iyo qabashadii labadaba 13,800. marka annaga ahaan ganacsata ahaan wixii qultuluuliga aan gadaynay ee bagaashkii aan gadaynay jabalkii waxaan soo adeegnay markuu qaaliga ahaa oo lacag badan aan gelinay. kadib haddana markii uu alaabtii ay doolarka hoos u dhacayna wixii aan haynay iyo alaabtii way iskeeni weysay. marka waxaan sameynay si aan dadkii maaratay customka noo ahaa ee maaratay macaamiisha noo ahaa san aynan maaratay aynan ay dhib kale usii fuulin, waxaan sameynay maciishadii wax konton iyo waxaan ka ridnay boqol si aan alaabtii sida for example waxaan briiski oo kale waxaan gadaynay 3,000 shilin, waxaan ka dhignay briiska midka ay yihaahdaan baasariga, waxaan ka dhignay boqolaan ka reebnay oo 3,000 ahaa 3,000 ka dhignay. Burki wuxuu ahaa 1,200 1,500 ka dhignay. Sokor sidii oo kale
burki ma 12 kilo
12 kilo macnaha wuxuu ahaa 1,200 shilin Kenya. Waxaan ka dhignay 1,500 sokortii waxay ahayd 3,500 markii hore, hadda 3,400 konto waa 25 kilo. Caanihii oo daruuriga ahaa iyo aad loo dadka ay u isticmaalaan waxay ahayd 2,400 waxaan ka dhignay 2,300 ka dhignay. Sida alaabaha kale sida oo kale waxbaan ka reebnay oo si ay dadkiina ay ula qabsadaan annagana aan khasaare u gelin, maadaama sida hadda markuu saa u sabeynayo oo meelna uu ku fariisan waa jahwareer oo ganacsi aada dadka ku jiro, dad ganacsato way isku walbaahsiyiin. Dadkii maartay customki maartay macaamiishiina markay noo imaadaan qaalka waa dhacay. Maxaa idinkii wixiina waa weli qaal waaye, konton iyo wax ka badan baa rabnay inay hoos u dhacaan. Marka dhibkaasaa jira cabdisalaano
waa tahay cabdicali. Marka laga tago cabashadiinan bal ka waran rajada aad ka qabtaan in qotol daruuriga hoos u dhaco, dadka danyartaan culays badan uu ka digo.
Horta waa runta oo dadka culays badan baa saaran, dadka weli sida ganacsatada iyo maarta dadka maarta masaakiinta ee qaxootiga ah. Oo marka alaabta aan keenayna Soomaaliya ka imaataa, alaabta aan Soomaaliya ka keenayna waxay Soomaaliya looga isticmaalaan waa dollar. Dollarkii haddii hadda hoos u dhacay waxa laga yaabaa inay isbedesho tiribyadan soo socda, laakiin hadda waxa yaala alaabtii hore oo maartay ayaa taala. Marka waxaan waa siday isu bedelaan, mar walba inaad la sujaan qaadid oo ay isu bedelaan dadkiina ay wax u helaan oo maartay customka macaamiishii dad wax u helaan. Adigii wax maartay meesha wax ka raasanayeen aad wax uga heshid.
Waxaa aad ku eedeeyaa inay adag tahay inaad dib ula jaanqaadaan isbedelka ku yimid qiimaha dollarka oo aad wax ku iibsanayseen. Sidee lagu heli karaa in qiimo hoose oo jaban aad badeecadaha ku iibisaan?
Cabdisalaan, horta ganacsigu waa wajiwaji badan yahay ama waa skaalskaal badan yahay. Sida hadda markuu noqdo dollarkii markuu hal mar saa intaa u dhaco oo 16,000 wax la jiro u imaado 13,000 oo ay dhacdo, waxaa waaye dadka ganacsatada waxaa ugu badan khasaaraha ugu xun. Marka tii ay inuu asana khasaare gelin dadkiina ay wax ku helaan oo dad macaamiishina ay wax yar hoose ay helaan, annagina oo aan khasaare gelin waxaa go'aan aniga ganacsiga inuu sameeyo alaabti inuu la fahdi ku bixiyo waxba ka faa'iido ka raadinin, si tan dambe markay imaato uu isugu qaboojiyo oo waxa ay isku noqdaan wax balance isku dheelitirin ay noqdaan.
Aad ba u mahadsan yahay. Kaasna wuxuu ahaa Cabdicali Aadan oo ka mid ah ganacsatada xeryaha oo u waramay barnaamijka caweyska dhadhaab ee warbaahinta V O A. Dhinaca kale, bulshada danyarta ee ku nool xeryaha ayaa rajo badan ka qaba isbeddel ku yimaada qiimaha maciishada si ay u helaan raashin beec qabow oo wax badan ka hooseeya qiimihii ay wax ku iibsan jireen. Aasiya Cali Ooyow oo hooyo muruqmaalaha oo ku nool xeryaha waxay sheegtay in bilihii tagay sare u kaca doolarka oo toos u taabtay nolosha danyarta ah, ayagoo awoodi waayay inay iibsadaan raashinka qotol daruuriga ah.
Hoogsato oo dhardhaqaal iyo alaab dhadhaqoow iyo waxaasunba ku noolna, maantan dhan roora se 300 kuu soo bixi, marka ilmihiina wax uma goyso. Marka waa iska rafaadsannahay wixii oo raashin ahaa oo loo gadan oo lahayna waxa way qaali way. Kiilo bariis 130, kiilo sokor 160, maxaa noo goyni way? Qoryo gad, wax walba gad, ilma aruura latadna nac iisoo gad, wax kasta waa la rabaa. Malee way marka ruwaa hilib 150 way oo hilib geel eh.
Waa tahay maadaama doolarka jabay in cuntadii iyo raqiis noqoto, rajo inta leeg baa ka qabtaan?
Waxaan rajaynaynaa in cuntada hoos noqoto, doolarkii waa jabay, in cuntadiina la jabiyo oo masaakiintana ay noolaato aa la rabaa. Maalagnahay cuntadiina ma noogu filino, shaqadiina ma noogu filino. Waxaan rabnaa ina raashinku noolo hoosna noo dhigo. Ganacsata waxaan ku codsanaynaa ina oo raashinku hoos noogu dhigaan, dib hoos u eliyaan u noolaano unukana. Kaarki yu cagna ma noogu filino, waa la yareeyey raashinka, aad iyo aadaa loo yareeyey, shakuuladii waa la yareeyey. Marka waa la iska rafaadsan yahay ganacsatadana dadka unahaan, masaakiinta ha fiiriyaan, taajiriinta ha fiirinin. Untadii waxay dhahaayeen qaali baan ku soo gadane, marka maxaa la rabaa inaa cuntada hoos loo dhigo unukunsaan ku noolaano dad oo dan yar oo masaakiin ah ka hootiga ay joogtaa.
aad bay u mahadsan tahay. taasna waxay ahayd aasiya cali ooyow oo ka mid ah qaxootiga muruqmaalka ee ku nool xeryaha oo noogu warantay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. ugu dambeyntiina bulshada qaxootiga ah ayaa ganacsatada ka codsaday in isbeddelka doolarka uu sameeyey ay la jaan qaadaan si dukaamaysiga suuqada xeryaha looga dareemo hoos u dhac ku yimaada maciishada qeybaheeda kala duwan. waa kan cabdifataax sheekh nuur oo ka mid a qaxootiga oo u waramay barnaamijka caweyska dhadhaab.
absalaano waad mahadsan tahay. marka xigto waxaan rabnay horta maaragtay doolarkiya hoos u dhacay, inkastoo doolarka hoos u dhacay maaragta adii adeegii oo raashiinkii oo maaragta dadka masaakiinta in hoos looga dibciyo aan doonayn. weli qiimihii maaragta adii weli hoos looma dhigin, laakiin waxaan rajaynayna qiimaha in hoos loona dhigo. ganacsadaha waxaa dhigi jireen markii hore lacag qaali aan kusoo gadnay, hadda laakiin inkastoo ay isbedelay doolarkii hoos u dhacay, waxaan doonaynay in maaragta hoos loola dhigo oo masaakiinta iyo in loo naxariisto. qaxootigii maaragta inta badan hoos xooluma haystaan oo waxyaabayn badan oo adi maaragta adii lacag la-aan noo iska jirtaa. marka shicir bararka dadka badan maaragta dhibaato badan uu ku hayay. marka hadda rajaa u muuqato marka aad maaragta doolarka hoos u dhacay ganacsatada maaragta oo qaxootigii joogto, waxaan ka codsanayna inay maaragta adii wixii hoos ay nooga dhigaan dadkana ay u naxariistaan.
aad ba u mahadsan yahay. kaasina wuxuu ahaa cabdifataax sheekh nuur oo la hadlay barnaamijka caweyska dhadhaab oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a. waxaa idinku soo maqan sheekooyin kale oo la xiriira isla wararka qaxootiga, balse iminka idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac oo stuudiya igula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
mahadsaned cabdisalaan axmed. dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhagaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a. waxaanuu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya. ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan ay marti noogu tahay deeqa cabdi cabdulle oo ka tirsan guddi ay leeyihiin dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee xerada xagardheer oo aan ka waraystay tababar ku saabsan xuquuqda aadanaha oo dhowaan ay ka qayb gashay duruufaha dadka lixaadkala iyo waayaheeda nololeed ee xeryaha qaxootiga. waxaad kale oo maqli doontaan dhallinyarada xeryaha qaxootiga oo ka aragti dhiibtay falal tahriiba oo waayadii dambe aada ugu soo batay xeryaha dhadhaab. haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga, deeqa cabdi cabdulle waxay xubin ka tahay guddi ay leeyihiin dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee xerada xagardheer. dhowaan ayay iyada oo matalaysa guddiga ay ka tirsan tahay tababar ku saabsan xuquuqda aadanaha kaga qayb gashay xerada xagardheer. deeqa ayaan ka waraystay waxa ay ka fahantay tababarkanoo ay bixinayeen xubno ka socday guddiga qaran ee xuquuqda aadanaha ee dalkan kenya. waxaa kale oo wareysiga ku jira oo aan deeqo wax ka weydiiyey duruufaha ku xeeran dadka baahiyaha gaarka ah qaba iyo waayaheedana nololeed ee xeryaha qaxootiga.
tababarkan wuxuu ku saabsanaa sida xuquuqda bini-aadanka oo loo ilaaliya oo wixii macnaha dhibaato oo bulshada ka jira loo sheegi lahaa ama loo ilaalin lahaa oo kala qof kasta oo bulshada ka mid ah si uu xuquuqdiis u heli lahaa ayaa macnaha ayaa tababarkaas uu ahaa.
idinku qaxooti baa tihiin, qaxootiguna inta badan waxay dhahaan qofka qaxootiga ahay ma laha xuquuq, ma da'wadaan, waxba ma raadsadaan, inta badana waxaa laga yaabaa inay la kulmaan tacadiyo ka dhana. marka maxaad ku ogaateen oo awalaydaan ogeyn?
waxaan ku ogaanay in macnaha qof kastaba uu xuquuq leeyahay oo uu macnaha xuquuqdiis u doodi kara oo meel uu aadana oo xuquuqdiis uu uga doodi karana ay leedahay ayaan ka ogaanay meeshaan tababarka.
xaquuq aanad hore u ogeyn oo aas lahayd markii hore xuquuqdaa ma lihid, laakiin hadda ogaatay inaad xaq u leedahay oo ay sheegi kartaa ma jirtaa?
waxaa waaye qof kastaba horta markuu meel joogo waa inuu xaquuq leeyahay, waa inuu qof jira oo macnaha isaga uu isbahdilin oo qof jira oo xaquuqdiisa dhacsan kara oo hadli kara inuu yahay inuu is ogaada yaa macnaha yaan ogaaday oon awel aan aqaanin.
waxyaabaha aad xaqa u leedahay inaad hesho ka qaxooti ahaan ee maxaad iga sheegi kartaa?
waxyaabaha aan xaqa u leeyahay markaan qaxooti ahay waxaa ka mid ah sida caafimaadka, waxbarashada, raashinka, wax alla biyaha, intaas oo dhan inaan helo aan yaan macnaha aan xuquuq u leeyahay ogaaday
dadka qaxootiga waxa hayso oo aanay dhahan qof qaxootihi xuquuq ma leh fikirka adigu hore ma u qabtay hadaa hore u qabtay sadda miska bedelay
ha marka hore waxaan u qabay inuu qof qaxooti ah xarada isaga jiraaya raashinkaas iyo wixii la sii uun iska qaadanay laakiin xuquuqdiisa way sii dheereen laakiin hadda waan ogaaday qof kasta ama qaxooti ah ama haanin inaa isku mid tihiin oo xuquuq ah wada leeyihiin oo dadku u simayaa ogaaday
waxa aad u yaraaday kaalmadii bini'aadnimo ee laga qaadan jiray hay'adaha gaar ahaan haddii noqoto waxaan soo sheegnay oo muhiimka caafimaadka biyaha waxbarashada iyo raashinkii xataa oo hadda boqolkiiba konton la dhimay ma laga hadlay arrimaha intay ku jirteen tababarka
tababarka hadda sidii raashinka caafimaadka waxaa kuma saabsaneen wuxuu ku saabsanaa xaquuqda bini'aadanka un macnaha human right ahayd hay-adda marka xaquuqda un sidii qof kasta uu xaquuqdiisa u heli lahaa meel kasta uu joogoba ama raashin ha ahaata ama biyo ha ahaata amaba wax kastoo ay ahaataba xaquuqdiisa suu ku heli lahaa inuu ogyahay ogaada unbaa markaas aan arobaray tababarka
waxyaabahan aan soo sheegay hay-aduhu bixiyaan haddii qofka qaxootiga ee waayo ama tusaale ahaan adigu aaweydo ma u dacwoon kartaa oo ma dhihi kartaa waxaasaan xaq u lahaa mana laysiin xaggeese loo dacwoonaya
waa loo dacwoon karaa waa meel kasta sida hadda tan oo gargaar oo kala laga hadli karaa hay-adaha saan oo kale marka imaanaan oo macnaha hay-ad ay tababar bixinaysaa lala hadli karaa UN oo kale marka ay dadka ay mitin u bixinaysaa laga hadli karaa meelo badanaa laga hadli karaa sida hadda IRC oo kale meel ku taalo oo la yiraaha GBV a laga hadli karaa meelo badan oo laga hadli kala jirta
oo yaa tahay qaxooti ah naafo ah xeradan joogta u shaqaysa dad badan oo naafo ah oo iyadoo kale ah baahida ugu badan maanta la dhihi karo qaxootiga dhadhaab way haysataa gaar ahaan adoo adi iska hadlaya haddii maanta lagu weydiiyo waxa ugu culus ee maanta ku haysta ee baahi ah haddii lagu dhaho ka hadal maxay tahay
aniga waxaan ka hadli lahaa maadaama oo meeshaan qaxooti layska jooga meel kasta aan meel loo dhaqaaqi karin dal iyo dibadba dad aan waxba looga soo dirayn uu iska tuuran yahay raashinkii lagu tiirsanaa uu u yaraada jakuuladii la yareey raashinkii la yareey aqabad badanaa jirta rafaad badanaa iska jira marka waxaan dhihi lahaa aniga wax kasta oo macnaha nolosha aada iyo aada cariiri u tahay waa la iska rafaadsan yahay raashinka dad kuma filna jakuulada kuma filna waxbarashadii iyo wixii buugta iyo qalimihii wixii ilmihii loo gaday kuma filna marka wallaahi rafaad badanaa ka jira meeshaan waxaawaaya waa la iskaga rafaadsan yahay anigaba markaan iska soo qaadaataa
dadka naafada aad baa looga deeriya wax la yidhaahdo dad kale way ka nolol hooseeyaan maadaama haddii aan iyagu shaqaysan karin ordi karin sida dad kale bal wax iga sheeg baayaha gaarkii aad qabto
baayaha gaarka oon ani qabo waxaawaaya qof oo lug naafo kaan ahay meel badan oo ma gaara siiba hadda aada igu xanuunaysaaba socodkeyga iska gaaban marka haddee meel qof lixaad leh uu amaba ka shaqaysan lahaa ama uu aadi lahaa ama uu ka xoogsan lahaa oo dhan ma gaara sida awgeed si inta aniga ila midkoo ama iga sii darno baralaska oo jiifta ama anoo kale ehba dhibaatadan ani dareemaayo oo macnaha rafaadka iyo dayacsanaanta iyo sidii wax u heli lahaa la-aanta aan aniga qaba unbay qabaan wax ana iga sii darno balis ana waa jiraan marka dhibaato aad iyo aad u weynaa iska jirtoon qabnaa
goormaad xeryaha qaxootiga timi halkee baad ka soo qaxday sababta usoo qaxdaysa maxay ahayd
xeryaha qaxootiga ani waxaa imaaday 2012 bishii lixaad dhibaatada weyn ani aan ka soo qaxayn waxay ahayd markaas amni dara waxaan ka soo qaxay geedaan ka soo qaxay meel oo la yidhaaha baar dheer faanweyn
dhibka aad ka soo carartay maxaa iska kaa bedelay dhinaca noloshaada maxaad ka reysatay maxaas u darsatay
waxaan ka reystay amni darradii aan ka reystay si fiicanaa u seexday ewel amni darra iyo welwel iyo waxaaba ahay cabsi cabsidii aan ka reystay alxamdulilah haddee raashinna waa nala siiyey oo sidii la rabo ahaadina waa nala soo dhaweyn raashinaa nala siiyey cuntadii wixii marka biyihii aa helnay caafimaadkii aan helnay waxbarashadii aa ilmay u helay alxamdulilah waan meeshaan waan ku reystay magangeliyaan ka helay iyo kul ilmihii aan wato dhan waxbarasho ay ii galeen laba way dhammeeyeen hadda saddex foomfoo waaye laba foomwan ay noqdeen kuwa hadda foom wuxuu yahay galaastiri maasha allah alxamdulilah waa meeshaan waan ku liibaanay rafaad iyo dhibka haddee dhib unbaa wax lagu bartaa soo maahan dhib iyo rafaad ani ruuxeyga hadda markaan iska soo qaaray kaambacowsa ahaa odoo kaambacowsa uu iga dhintay markaan soo guuraya odooga meesha iyadu ku dhintay ilma ayagu agoonaha intan keenay markii repatriation la guuraa la yiraahdo la guura markaa la guura dhahay aniga waa iska dhabar aday waxaan dhahay ilmahan agoo mahan oo aabana hore u jirin wax oo ehelan hore u jirin wax barashooda ka haleynin xoolo ma jiraan wax hore u jira male beer male xoolo ma jiraan hadaa inta ayagu wax aqaan ah kararta macnaha hadana mustaqbalkooda ka laabi wax barashada mustaqbal we dhabarka u xirtay waa u dhabar adeeg gaajadooda iyo rafaadkoodi wax barashadooda lay ku dadaal halkaan ay ku soo gaaray alxamdulillah aniga dhabar adeegayaan ku liibaan alxamdulillah waan ku faraxsanahay alxamdulillah wax barashada iyo waxaan ilmaha ii heleen aad iyo aad aan ugu faraxsanahay
taasi waxay ahayd deeqa cabdi cabdulle hooyo ku nool xiriyaha dhadhaab oo marti igu ahayd xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan geesta kale dhegaystayaal dhallinyarada xeryaha qaxootiga ayaa waayadii dambe aada ugu lug yeeshay falal tahriiba oo halis ku ah noloshooda qaarkood ayaase ka aragti dhiibtay dhibaatada uu leeyahay tahriibku iyo saameynta uu ku yeeshay dhallinyarada xeryaha cabdikhadar ciise ibraahin oo ardi ku jira sanadkii ugu dambeeyey ee dugsiga sare muxuu ka aaminsan yahay tahriibka
tahriibka waxaa ka aaminsan yahay inuu yahay arrin aad iyo aad u xun ee haddana bulshada aad iyo aad u saameysay dad badan oo tahriib ayaa jiro khaasatan magaaladan xagadheer ay joogna hadda dadkaasi waxay la kulmeen dhibaatooyin fara badan aad iyo aad u dhib badan waxaa uga digi lahaa dhallinyarada inta tahriibaysa dhammaan inuu arrin xun yahay arintaasi way jiraan dad aad iyo aad u fara badan oo nala jooga xarada magaalo oo qaxootiga xagadheer oo tahriibay waxay la kulmeen dhibaatooyin fara badan weli waxaa lagu cinqaabay inay keenaan lacag haddana sidaasay tahay waaridkii lacag ma hayo meeluu ka keeno malahan mar labaad waxaa u celinaya dhallinyarta tahriibayso inay tahriibka ay tahay arrin aad iyo aad u xun ayna ka digtoonaadaan
cabdikhadar waxa uu sheegay in dhallinyarada xeryaha ay hadda aadaya tahriibka ay isugu jiraan kuwo iskuullada dhigta iyo kuwa aan iyagu waxba baranin
dhallinyarada oo hadda tahriibayo badankood waxoo badan yihiin kuwa aanan wax baranin iyo kuwa wax bartay isku dhex jiraan dhammaantood marka waxaa leeyahay tahriibka waa aad iyo aad u xun yahay waa naftaada riska ee geli kartaa halaga digtoonaado
ardaygana waxa uu sheegay inaanu weligii ku fikirin inuu tahriibo sababtuna ay tahay inuu aad ula socdo dhibaatada tahriibka iyo khatarta ka dhalan karta
aniga run ahaantii maya ilaan waxaa ogyahay aad iyo aad inay xun tahay waddada la maraayo waxa loo maraayo broseska aad ina u adag yahay nafkana inay riski la geliyo ma fiicna marka ha laga digtoonaado halan laiska fiiriyo meesha lagu dhaqaaqay
safarada tahriibka ah ee dhallinyarada xeryaha ayaa isku si u saameeyey wiilasha iyo gabdhaha kowsar aadan cabdi oo ardayad dhigata dugsiga sare ayaa ka hadlaysa waxay ka aaminsan tahay tahriibka iyo dhibaatada ay gaarka leeyihiin gabdhuhu
tahriibka waxaan ka aaminsanahay inuu fal yahay aad u xun oo haddana bulshada uu aada ugu soo kordhay dhallinyarada jirto sanadka aaday u tahriibayaan marka inuu fal xun yahayaan aan aaminsanahay way jiraan dad badan oo aan garanayo oo tahriibeen tahriibka waxay ku soo arkeen waxyaaba aada u xun dhibaatooyin badan gabdhaha u badnaadeen oo dhinaca kufsia iyo waxyaaba badan dhibaatooyin badan oo iska jiraan haddana waalidkii oo waxba haysanin oo haddana lasoo wacaa ayagoo qaxuntiga joogaan oo wax dhaqaale aysan haysanin
khawsar marna niyaddeeda ma gelin inay aado safar tahriiba wax warihina kuma seegana khatarta lagala kulmo tahriibka
waxaan uga qayb qaadan karnaa in laga dugtoonaa dadkaan wacyigelinno tahriibka inuu wax xun yahay saas ay tahayna hadda uu magaalada ku soo batay xeryaha qaxootiga
haddaba sidee ayay dhallinyarada xeryaha qaxootiga uga qayb qaadan karaan joojinta safarada halista badan ee tahriibka ah ee waayadii dambe aada ugu soo kordhaya dhallinyarada xeryaha qaxootiga waa kuwan mar kale cabdikhadar iyo kowsar
waxay uga qayb qaadan karaan inay bulshada u wacdgeliyaan ee dhahaan tahriibka waa wax xun waa in laga dhalacsiiyo bulshada oo xun yahay arrin xun ee tahay inay saaxiibada dhammaan bulshada loo wada sheegay dadka inuu yahay tahriib wax aad iyo aad u xunna
waxaan uga qayb qaadan karnaa in laga dugtoonaa dadkaan wacyigelinno tahriibka inuu wax xun yahay saas ay tahayna hadda uu magaalada ku soo batay xeryaha qaxootiga
dhegaystayaal inta ayuunu igu ogyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdulaahi jaamaca. Intaasi aanan ka bixin, aan mar kale mikrofoonka ku soo dhawooyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay.
mahadsaned axmed dheere dhegaystayaalhaatan aan ku nasanno mid ka mid a kaalimaha suugaanta. guudahaan dhegeystayaal barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa. Barnaamijka waxaa idiin soo tabinaya anigoo ah Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Deere. Tan iyo toddobaadka